hører på din kvenske kanal, Rojan Radio.
Huva beiva, huva otta, wotta. Godt nytt år, sier jeg til alle lyttere på Rojan Radio. Mi Olen Frank Halvorsen. Hei alle sammen, jeg heter Frank Halvorsen og klar for årets første sending her på Rojan Radio. I dag skal vi snakke med AKG-rektor Håkan Funk. Han fra Tornedalen og kvensk som bare det, men nå altså rektor nede på den kristne grunnskolen på Arnes-Elvebakken. Vi skal også snakke med journalistveteran Jan-Erik Smilden, som har vært i over 100 år, men hadde aldri vært i Nord-Norge før han fant ut at nord er veien å dra. Nå har han attpåtil tatt et dypdykk i kvensk historie. Så skal det handle litt om at man i Kvænangen har somlet mye når det gjelder å få opp veiskilt på kvensk. Dette i tross for at det lenge siden man har bestemt at det skal skiltes på kvensk. Men først til journalistveteran Jan-Erik Smilden. Som utenriksreporter i Dagbladet har han i en mannsalder aldri vært lenger nord enn Tromsø, før han i fjor sette kursen landeveien helt til Øst-Finnmark. Men hva det har med kvensk å gjøre, det får dere vite mer om akkurat nå.
Jeg har vært i over 100 land som utenriksreporter i Dagbladet. Men inntil i fjor så hadde jeg da ikke vært lenger enn til Tromsø i Norge, og det var med fly. Men så tok vi da den store Nord-Norge-turen i juni da, i fjor, og da oppdaget vi hvor fantastisk det var, alt fra Helgelandskysten til Finnmark. Og så begynte det da med at begynte å se på forholdet mellom vikinger og samer, som også var skrevet veldig lite om. Og det tok jeg da et dypdykk i, som da ble til et oppslag i Aftenpostens historiemagasin i desember i fjor. Så var vi i Kirkenes og så den utstillingen til Elisabeth Wessel, som sto på torvet. Så var vi på museet, og så fant jeg ut at det var jo også en interessant sak å skrive om. Samtidig så ble jeg også interessert i partisanhistorien, som ikke er så veldig kjent her selv, og fant ut at her var det jo egentlig veldig mye spennende. Da, etter at den saken om Elisabeth Wessel kom på trykk i vinter, så fikk jeg et brev fra en leser, fordi at vi hadde da begått den dødssynden og avbildet en kvinne som var kven og kalt henne for same. Da fikk jeg en mail fra denne leseren hvor hun utfordret meg, og hvor hun skrev at hun ville utfordre Smilden, som både har sosialantropologi og historie i sin fagbakgrunn, og se nærmere på Wessels bilde, lese litt historie fra området og spørre seg hvilken etnisitet de portretterte egentlig har, for deretter å skrive en artikkel om det. Så snakket jeg med redaktør Fredrik Larsen i Aftenposten historie, og han tente også på ideen, så da tok jeg utfordringen. Det har jeg jobbet med en stund, og jeg må innrømme det at jeg da for et halvt år siden så visste jeg ikke en døyt om kvinner. Men så var jeg veldig heldig fordi at jeg hadde planlagt da også å ta en tur opp i løpet av sommeren, både for å skrive om partisanene og for å skrive om kvinner. Og så passet det seg så godt at kvinnefestivalen i Vadsø var i slutten av august. Så da meldte jeg meg på der. Og så gikk det jo bare slag i slag.
Og nå er det ferdig?
Ja, altså ferdig og ferdig. Det kan jo godt hende. Det dukker opp noe mer. Men altså den saken i Aftenpostens historiemagasin nå er jo den forløpig siste jeg har. For å stelle den eneste jeg har om kvinner. Men det kan godt hende at det kommer mer senere. Det er ikke, men nå at det kommer mer om Nord-Norge er det ingen tvil om.
Men hvordan er det våre lyttere og eventuelt lesere i Rojan Kaiku? Hvordan kan de finne frem til det du har skrevet?
Dette ligger jo nå ute på nett, men altså artikkelen min ligger bak en betalingsmur. Det er jo sånne prøveabonnementer som er veldig billige, så det går jo absolutt an å tegne, og så kan det jo hende at Fortsettsmagasinet er bra. Også sånn at de fortsetter å abonnere på det, ikke vet jeg.
Det bare gå inn på nettet på Aftenposten, og så går det an å søke deg opp, for det gjorde nemlig jeg.
Man må gå inn på Aftenposten Historie. De har jo en egen den, både på Facebook og ellers. Jeg må bare legge til en ting her når det gjelder mitt kunnskapsnivå, fordi at uten hjelp fra flere, både forskere og folk i kvenske organisasjoner, så hadde ikke jeg fått til dette. Og spesielt så har Einar Niemi vært en veldig, veldig god medhjelper og rådgiver under marsjen. Han kan det meste om både det og om partisanene som jeg skrev om i oktobernummer i Aftenposten historie.
Hvordan var det å jobbe med Kvensaken?
Det var veldig interessant, veldig spennende, fordi at jeg liker alltid å hive meg over nytt stoff. Samtidig så slo det meg også hvor neglisjert den folkegruppa har vært i norsk historie og i norsk samfunnsliv. Spesielt gjelder jo det her sør, men jeg har jo også inntrykk av at i mange tilfeller er det ikke så kjent i nord heller, og det har jo både med skam å gjøre og at historien deres er blitt dysset ned av majoriteten. Og jeg synes det var veldig spennende, men altså fremdeles er det jo, altså jeg vet jo utmerket godt at jeg beveger meg i et minefelt, både når det gjelder relasjoner mellom samer og kvener, og når det gjelder kvener innad, og ikke minst norsk kvinner og tegner seg som kvener. Men jeg håper jeg gikk fri av de verste fellene i denne saken. Det hjelper i hvert fall Niemi meg med, så da skulle det være greit. Det at det er litt kontroverser og litt splittelse gjør jo ikke at det blir mindre interessant. For en journalist og historiker så er jo det faktisk også en utfordring.
Det sa altså Jan-Erik Smilden. Hans opplevelse av kvena kan dere lese mer om på Aftenpostens historiesider på nett. Velbekomme. Visste dere at rektoren på Alta Kristne Grunnskole også er kvensk? Ja, så kvensk som det går an. Royan-redaktør Arne Haugart hadde en prat med Håkan Funk. Ja, faktisk både på kvensk og norsk.
Miksi sinun puhu kveni?
No, se on niin, että minä olen Tornion laaksosta kotoisin. Ja mulla on äiti Suomesta ja siellä Pajalassa, mikä oli minun kotipaikka, niin siellä puhuttiin paljon meidän kieltä, joka on melkein niin kuin kvänin kieltä.
Håkan, hvis jeg skjønte det her rett, så er du egentlig fra Tornedalen, og du er fra Pajala, og prater derfor miankiel. Er det riktig oppfattet?
Ja, det stemmer det. Og det er sånn at min mor er fra Finland, så derfor hadde vi også kanskje litt mer av det språket hjemme enn ellers folk på min alder.
Så du har lært miankiel som barn?
Ja, det har jeg gjort, ja. Men også det at når jeg vokste opp, så var det noen av mine eldre brødre som jobbet blant annet hos en bonde, og han snakket bare da meankieli med han, og så ble det sånn at broren min da kom hjem og snakket med oss brødre, så var det litt sånn kanskje litt tøft faktisk å kunne snakke meankieli.
Hvordan var det for en ungdom å kunne det språket? Fordi at på vår side av grensen så var jo ikke det like stuerent før i tiden. Da skulle man kunne snakke norsk. Var det noen forskjell, tror du?
Jeg er jo da født i 76, og når jeg liksom var barn på 80-tallet og ung på 90-tallet, så var jo ikke det lenger på en måte en sånn forsvenskningspolitikk, sånn som det har vært for norskningspolitikk her. Når min far gikk på skolen, så fikk de ikke snakke finsk på skolen, for eksempel. Men jeg har aldri opplevd det egentlig når jeg vokste opp, at det liksom ikke skulle være stuerent å snakke finsk eller miankiel eller kvensk. Det har jeg ikke gjort.
Alta Kvenforening er flink å bruke deg til sånne kvenske kvelder. Tidligere har du pratet med Jon Andersen, som du dessverre har gått bort i en alder av 90. Og nå i kveld var det Egil Sundelin.
Ja, jeg synes det er artig å kunne bidra. Og det er sånn at jeg snakker jo heller ikke det språket til daglig nå, så det er litt fint å kunne vedlikeholde det litt på den måten.
Gjør du ellers tiltak for å vedlikeholde kvensk-miankieli?
Jeg bruker blant annet, jeg er jo aktiv i Elvebakken Lisdøhanske menighet. Jeg har jo da vært mye på forsamling både i Finland og Sverige og Norge, og der bruker jeg også tolke mellom språk, altså fra for eksempel norsk til finsk og finsk til norsk. Så det er nå en del av det som gjør at jeg også vedlikeholder språket litt, faktisk.
Du er intet mindre enn rektor på Alta Kristne Grunnskole. Er det AKG? Det er
ja,
riktig.
Det stemmer det, ja. Ja. Jeg har vært der siden 2012. Og der har vi også faktisk litt undervisning på finsk. Da er det finsk som andre språk. Det er ikke kvensk, men for meg er det ikke så det er veldig sterkt skille mellom finsk og kvensk og meankieli. i mine tanker er det litt mer mot dialekter enn rene språkgrenser. Men jeg har ikke sånn, sånn sterke formeninger om, om det. Men der har vi også litt undervisning i finsk, og nå er det sånn at i år så, så har jeg selv også en del undervisning. Det er litt artig, det også synes jeg. Jeg håper virkelig at man får språket mer og mer levendes igjen. Og det er jo selvfølgelig det millionspørsmålet, at hvordan skal man få det til? Så jeg synes det er bra at det, det satses på ulike måter, at man, man jobber med det. Og så er det jo den store utfordringen hvordan man skal få barn og unge til å faktisk bruke språket.
Forstår jeg deg rett? Hvis jeg oppfatter det nå dit ennå, du er levende opptatt av å redde kvensk. Og forstår vi det også med Angeli, selv om det står sterkere?
Ja, det er jo ikke sånn at jeg er så kjempeengasjert. Sånn. Altså, jeg synes det er fint å kunne bidra i sånn her måte, men... Men jeg kjenner jo det at språket er liksom en del av identiteten. Så det gjør noe mer når man hører kvensk og meänkieli og får snakke det. Så på den måten er jeg nok opptatt av det.
Det sa Håkan Funk til Arne Hauge. I neste uke skal dere få vite det at det faktisk er mulig å få kvensk undervisning for unger i Alta, hvis det er mange nok som vil ha det. Over til at man i Kvænangen har somlet mye når det gjelder å få opp veiskilt på kvensk. Det til tross for at det er lenge siden man har bestemt at det skal skiltes på kvensk i kommunen. Rojan-redaktør Arne Hauge har møtt Arbeiderpartiordfører Eirik Losnegård Mevik under et møte som Sannhets- og forsoningskommisjonen hadde i Kvænangen. Der innrømmer Mevik at det har tatt alt for lang tid å få de her kvenske skiltene opp å gå.
Jeg har ikke godt svar på hvorfor det ikke er kommet, men vi har hatt opp i formannskapet i forrige periode flere ganger, og det er politisk vilje til å gjennomføre det. Så her må vi bare brette opp ermene og finne ut hvor hun ligger begravet og få det gjennomført, for det, jeg tror ikke det er noe motvilje, hverken administrativt eller politisk egentlig, for å få det gjort. Men
for du sa jo i møtet også nå at det har vært tatt opp tidligere og spilt inn noe for jeg antar Statens Vegvesen.
Ja, vi har behandlet det politisk. Akkurat hvor, som jeg sier, hvor hun ligger begravet, jeg skal ta en liten runde på oss og undersøke det. Og så er jeg helt sikker på at det er vilje fra kommunens side for å få på plass de skiltene. Og ikke bare en vilje, men også et ønske.
Du er en travel opptatt ordfører. Hvorfor tilbringer du over 3 timer av en mandagskveld her? Er det bare så viktig? Kunne ikke du bare gjøre som du gjorde og si velkommen, og så bare ta jakka og gå?
Jeg synes jo det sies jo politisk, at, eller ikke bare politisk, det sies at for å forme fremtiden så må du forstå fortiden og kjenne nåtiden. Og en viktig del av å forstå fortiden er jo å forstå den samiske og kvenske historien. Og når man ser at den delen av historien kanskje ikke står like godt beskrevet i alle historiebøker og er like, har stått like lengt fremme i skoleverket sin presentasjon av norsk og ikke minst nordnorsk historie, så er det jo viktig å være til stede for å lytte og lære og høre hvordan folk både har opplevd ting og hvordan man opplever det fortsatt i dag.
Og så er det jo fint å vite det at nå, etter å ha prøvd det her 4. gangen, så når man ser tilbake på denne arbeids- og kommisjonen gjør, så besøkte de også Kvænangen.
Det har ikke vært noen motvilje for å få kommisjon på besøk. Tvert om, vi har jobbet flere ganger, men som en del andre arrangement så har vi blitt, så har korona spilt dårlig på lag med oss for at vi skulle gjennomføre det. Så jeg er veldig glad for at vi fikk det til.
Synes du det var et bra møte?
Jeg synes det var et veldig godt møte. Det var folk, mye folk fra rundt omkring i kommunen som var til stede, og jeg tror at det ga et greit bilde på hva som opptar folk når det gjelder samisk og kvensk, sammen med norsk historie i våre områder. Og så håper jeg at vi skal jobbe enda litt bedre, for jeg ser at jeg tror nok det fortsatt er en del historier som ligger der ute og som burde vært løftet frem. Det var noe som ble nevnt her, at man burde ha et tema i kommunestyret. Det var ganske mange av dem som sitter i kommunestyret som var til stede i kveld. Jeg tror nok at først og fremst for kommisjonen sitt arbeid, at det vil være viktig å få frem historien, særlig fra den eldre generasjonen. Og kanskje dem som ikke finner naturlig å stille på dette møtet. Det synes jeg er mer interessant. Men i et annet perspektiv der vi skal snakke om forsoning, så er jeg veldig enig i det Anne-Gerd Jonassen sa, at det vi gjør her er jo utrolig viktig. Altså kommisjon og stortinget kan holde på med ting, men skal du drive aktivt med forsoning og i et samfunn, så må det være vi som tar grepene. På sånn, det kan ikke komme fra Oslo. En liste eller en e-post med hva vi skal gjøre, det et arbeid som vi må gjøre her, og ta tak i her, og komme fra oss hvis det skal funke.
Egils språkhjørne.
Til slutt går vi over til språkhjørne med min gamle lærer fra barneskolen i 72, Egil Sundelin. I dag tar vi for oss ord og sånt om mat, men dere skal vite at enkelte ganger mangler man faktisk kvenske ord på diverse matsorter.
Men så kommer det jo masse sånne osiasanoja, som vi sier, nyord. Og dem har vi ikke. Nepoto, sier vi. Vi mangler dem. Det er jo da det blir en sånn der kollaps mellom norsk og kvensk og finsk, fordi at man mangler moderne ord. Nye ord.
Men det er jo ikke bare spesielt for kvenene, for i det samiske språket så vet du jo også at det tas en del ord fra det norske, så for man har ikke egne ord.
Ja. Det har man jo i norsk også, man har, halvparten av ordlistene er jo snart på engelsk.
Ja.
Man tar utgangspunktet når man lærer, så tar man for eksempel ut i kjøtt, liha, og så kan man hekte på boronliha, lampanliha, søvkjøtt, boronliha, det er reinkjøtt, sianliha, svinekjøtt, sonninliha, oksekjøtt, lehmannliha, kukjøtt, som for øvrig ikke finnes. Kukjøtt, den endrer karakter når den blir slaktet. Det tror jeg er en måte å jobbe på for å lære språket. Det er å ta utgangspunkt i temaer, og så ta noen grunnbegreper som man da knytter på nye ord, nye sammenføyninger til. Og på den måten får man utvidet et ordforhold. Grønnsaker, det er jo et av de områdene hvor det har vært vanskelig å finne. Jeg har jo prøvd det. Vi har jo bottoja, som er potet, og borkene av gullrøtter. Men de her nye, for eksempel hvis vi tar kål og kålrabi, så har vi måttet bruke norske ord, kåli og kålrabi.
Ja, der kommer Ian til slutt.
Der kommer de her, den lette måten å lage det på. Fordi de hadde ikke det. Jeg kan jo fortelle en liten historie om det der med de her nye ordene og nye grønnsaker som kommer. Og så spurte barnebarnet mitt som holder på å lære kvensk, han spurte om jeg var sulten når jeg kom derifra. Ja, kom derifra, sier jeg. Nei, jeg var ikke sulten. Vi hadde jo kjøtt. Og vi brukte jo de her kvenske ordene på liha og bottoja og forskjellige sånn. Og da så han på meg, og så sa han, hadde dere ikke engang brokkoli, sier han. Hvordan klarte dere å leve noe? Dere hadde brokkoli. Og brokkoli, jeg har ikke funnet noe ord for det.
Ja, men, da har dere jo også språktingene og noe å jobbe med fremover.
Ja. Det er for mange sånne termer som områder hvor vi mangler terminologi.
Og brokkoli, altså et ord som språkting hos kvenene må finne ut av. Det var ukas språktips med Egil Sundelin. Mitt navn er Frank Halvorsen, men ansvarlig for denne sendingen er Rojan-redaktør Arne Hauge. Jeg er tilbake neste torsdag klokken 11:00, og frem til da, ha en fin uke videre. Ha det riktig godt.